Seguimos. Vamos a hablar con un candidato de su lista de también personas que forman parte de la candidatura, porque justo la presentaba en estas últimas horas. Es el candidato del Partido Popular de Ribadeo, Daniel Vega, está aquí con nosotros en nuestro estudio. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ven de presentar usted a su candidatura completa, 23 personas, 100% de Ribadeo. Contenos qué es más destacable de esta lista.
Bueno, eu creo que o que acabas de dicir xa é algo a destacar. 23 persoas, 100% Ribadeo, eso denota un liderazgo claro dun partido que suma cada vez máis xente ás súas listas. Un equipo forte, un equipo unido, un equipo con ilusión e que ten un proxecto. Son palabras claves para calquer partido que se quere presentar a unhas eleccións e que ten como obxectivo gobernar. Si o equipo non está forte, si non hai unidade, si non hai ilusión, evidentemente que non pode haber un proxecto, non pode haber unha proposta clara para gobernar un municipio. Nosotros somos 100% de Ribadeo e creemos en Ribadeo, apostamos por Ribadeo e estamos traballando por Ribadeo. O acreditamos durante estos 4 anos. Por iso, moitas persoas que van nesta candidatura repiten. E creo que iso é algo a destacar, que o proxecto que iniciábamos no 2019 seguimos creendo nel e seguimos trasladando propostas para o noso municipio. Por lo tanto, a fortaleza deste partido é a ilusión, é o proxecto e é amar Ribadeo.
Supoño que entre 23 persoas hai como unha tormenta de ideas de moitísimas cousas que ven que terían que facerse, que levarse adiante. Supoño que ten que traballar por eixes determinados grandes aspectos para poder englobalos todos. E de aí estará saindo o que será o seu programa electoral, que nos pode adiantar máis ou menos, ou en que liñas queren esforzarse máis, volcarse máis.
Bueno, creo que a lista hai renovación e hai experiencia. Por iso é bon renovar constantemente, porque venen novas propostas, venen propostas concretas, porque debemos tomar a decisión se gobernamos, se así o decide o povo de Ribadeo, porque hai moitas cousas que están pois paradas, outras olvidadas, e en outros temas non se fixo absolutamente nada. Por lo tanto, claro, 20 anos dun goberno e dun bigoberno que estivemos aquí en Ribadeo, que tivemos aquí en Ribadeo, pois creo que hai que transformar moitas cousas e que é necesario esa renovación, ese cambio, porque tamén é necesario traballar e xestionar moito para Ribadeo. Por tanto, propostas, estamos elaborando o programa electoral, e creo que vai haber moitas propostas que en moitas ocasións repetimos, porque no 2019 as queríamos necesarias, prioritarias, e que ao non ser posible de conquerir o goberno, pois non se fixeron, e por tanto volvemos a apostar por elas. Claro, elementos que ti me dices, Juana, pois, ou propostas que ti me dices, pois durante estes 4 anos falamos moito delas. Falamos da necesidade de aparcamentos, iso é algo prioritario para Ribadeo. Estamos falando estes días da reforma integral do Hospital Asilo, que vamos a garantizar. Creo que hai que tratar con delicadeza moito tema, poñerlle moita sensatez. Por iso, cando falamos con todas as administracións, e concretamente neste caso a Xunta de Galicia, para ubicar, reubicar as persoas do asilo temporalmente agora durante as obras, pois fixémolo con moito tacto, con moita disciplina e con moita humildade e responsabilidade. Estamos falando de persoas. Por lo tanto, proxectos, pois de inicio, o aparcamento, Hospital Asilo, Centro de Saúde, máis de 3,5 millóns de euros que xa se xestionamos durante esta legislatura e que por responsabilidade dun goberno que acude á parálisis non aportou ni os terrenos, e a reforma urbanística a deixou, bueno, a realizou ou vai a realizar nestes días últimos de legislatura. Por tanto, moita responsabilidade non parece que hai no BNG. E tamén un proxecto moi importante na Escola de Música. Creo que o antigo Colexio das Monxas ten que se transformar nunha escola de música, porque as instalacións son idóneas para a Escola de Música, por lo tanto, catro proyectos que son fundamentales para Ribadeo. Sin esquecer o rural, as infraestructuras do rural, non pode haber un bacheo a última hora porque venen as seleccións, tocan o timbre das seleccións e aparece aglomerado ou alquitrán por calquera esquina do rural. Por lo tanto, eu creo que hai que traballar con máis planificación e con máis rigor.
Vexo que teñen pois esas ideas, teñen eses proxectos, ademais temas bastante concretos, por certo, non? En materia despois de asuntos sociais, de persoas maiores, e demais, tamén hai que volcar moitísimo, e logo, pois claro, o tema das parroquias, hai que estar traballando en moitos eidos. Pero, por exemplo, ás veces olvídanse un pouco os xóvenes, non? Que temos tamén para a poboación xóven? Se pode adiantar algo?
Bueno, estamos traballando no programa electoral, pero o que sí que podo dicir é que nosotros xa, como grupo municipal, o estamos a facer. Quero dicir, non inventamos nada novo, sino que nosotros como un grupo da oposición que require un maior esforzo para xestionar o orzamento, para colaborar con moitas propostas que tenen moitos mozos, pois creo que é moi complexo, pero así o fixemos porque a lealtade ao povo do Ribadeo, e creo que estes xóvenes, estes mozos que están liderando unha proposta cultural de festivais, pois nosotros estamos colaborando. Pois ben sexa o Xara Fest, un festival que vai haber no verán, que xa xestionamos o orzamento e xa colaboramos con eles, o Vendaval Fest, ou tamén o Festival Pancha Fest. Bueno, pois todos estes festivais que creo que van a acoller en Ribadeo a moita mocidade do propio pueblo, pero tamén da comarca e do conxunto de Galicia, creo que, bueno, na medida do posible, con moito esforzo, xestionamos o orzamento e estamos axudándolles. Non hai que quedarse aí, hai moitas propostas fundamentales, como as noites alternativas, tamén espacios para que a mocidade vai a acudir ali a xogar, a pasar o tempo, e tamén abrir a biblioteca e que seña compatible cando saias do instituto, cando veñas da universidade, tamén nos fines de semana teñas a biblioteca aberta para acudir ao estudio. Eu creo que son cousas que en moitos concellos xa se están facendo e aquí pois parece que hai unha parálisis e que non pasou o tempo. Eu creo que esas cousas son as normales, son as sencillas, é xestionar o día a día, é escoitar o pobo e é convivir co pobo. Non solamente escoitar, sino tamén convivir, andar entre a xente. E que se ti escoitas ao pobo, se ti escoitas aos teus veciños, seguramente que non te equivocas. O caso é cando tapas os oídos e solo pensas que ti tes a verdade absoluta. Eso creo que o noso grupo municipal non o vai a facer porque non o vamos a permitir.
Aí temos algunhas ideas, seguro que quedan moitas máis, non imos destripar aínda todavía todo, ¿no? Estaremos pendentes, claro, de máis para o programa, pero sí me gustaría destacar algo que vexo aí na lista, que os primeiros postos da lista precisamente están liderados por mulleres.
Sí, este grupo que empezou xa no 2019, moitas mulleres repiten esta candidatura porque fixemos un equipo que o convertimos rapidamente nunha familia, nun grupo de amigos que traballa con moita ilusión, que vas a reunións, vas moi contento porque estás traballando polo teu pobo, cos teus amigos. Este partido convertiuse nunha alternativa clara de goberno. Convertiuse nunha alternativa clara de goberno porque estivo traballando durante toda a legislatura. Non empezamos ahora, non vimos ahora porque tocaron o timbre das eleccións, sino porque estivemos xestionando e estivemos traballando con todos os colectivos, con todo aquilo necesario para Ribadeo. Nosotros dixemos sempre que un equipo da oposición debe ser responsable, debe fiscalizar o goberno, pero tamén debe xestionar e traballar polo noso pobo. E iso, eu creo que con toda a humildade o digo, pero fixémolo e cumprimos co pobo de Ribadeo. Liderado por mulleres, é unha lista, pois, por convencemento, liderado por mulleres. Digo claro, porque Begoña Sanjurjo é a número 2 desta candidatura, é unha persoa que lidera xa un centro educativo, é a xefa de estudios do Sagrado Corazón. Eso demostra que hai eficacia, que hai xestión e sabe coordinar equipos. creo que todos temos claro que si falamos da ilusión, falamos de Marta Sanz, está traballando con moita ilusión, con moitos colectivos, é unha emprendedora tamén de moitas propostas, creo que o merece. É Montse Seijo, é eficacia en persoa, é unha persoa responsable, que ten capacidade de xestión, así o acredita tamén a súa profesión como administrativa e como xestora. Un novo fichaje, Diego dos Santos, o porteiro do Fútbol Club Ribadeo. Eu dicía ayer na súa presentación que hai que parar goles, agora hai que marcalos para ter eses votos. E creo que é unha persoa pois moi responsable, con as ideas moi claras, e que sabe o que é un equipo. Un partido de fútbol, un equipo de fútbol, consta de moitos membros e todos son claves para conseguir ese resultado positivo. Bueno, pues neste caso, Diego incorpórase ao noso equipo. Elena Sierra estivo liderando a oposición como ese, entre comillas, o digo, ese látigo, pues que está sempre detectando aqueles errores ou aquelas carencias que tiña o goberno do BNG, que non soupo escoitar a ciudadanía durante estes 4 anos, que non estivo atento á transformación que era necesaria en Ribadeo, e Elena Sierra estivo facendo un traballo fundamental. E incorpórase ao número 7, e sería a maioría absoluta, porque este goberno, este partido aspira a eso, aspira a gobernar por maioría absoluta, se así o povo de Ribadeo decide, Francisco Silvén, que é unha persoa, que é un estratégico, que acredita unha experiencia como empresario, que lidera a súa empresa con uns resultados moi moi positivos, por lo tanto, un equipo de mulleres e de homes que están dispostos a traballar polo seu povo, e a partir de aí pois venen un grupo de persoas que venen do mundo rural, do sector empresarial rural, tamén do sector público, da enseñanza, da sanidade, do sector servicios, en definitiva xente de Ribadeo, 100% de Ribadeo. Xente que vive o seu povo, que ama o seu povo, respeta o seu povo e quere transformar paulatinamente o seu povo. Se o fixemos na oposición xestionando e traballando, creo que o vamos a facer moito mellor dentro do goberno, porque temos capacidade, porque temos ilusión, temos moita forza e temos que transformar entre todos, sin apartar a naide, a Ribadeo.
Daniel Vega, alcaldable do Partido Popular o Concello de Ribadeo, que presentou a súa candidatura, que ven de falarnos precisamente deses primeiros postos da candidatura completa, con 23 persoas de moitísimos sectores, todos de Ribadeo, e con ganas, esforzo e ilusión. Pois moitas gracias por estar hoxe aquí, que vaya ben o día.
Pois moitas gracias, e se me permites, teríame dar as gracias tamén a toda a candidatura do 2019. Un grupo de persoas que siguen no partido, que siguen na estructura do partido, que siguen na xunta directiva do partido. Esas persoas, dende Elisa, que iba de número 2, ata o último número, pois todos fixeron un gran traballo. Moitos deles repiten, outros se incorporan á estructura do partido, pero entre todos vamos facer máis grande este partido. Eu o digo sempre. O importante non son as siglas. O importante é o povo que queres, o povo que representas e o povo que queres nos próximos anos. Por eso, si somos fortes como partido, si hai unha estructura de homes e mulleres, mulleres e homes, que o que queren é transformar o seu povo, creo que hai que ter os objetivos moi claros. Gobernar non é vir a aprender. Hai que chegar, hai que ser responsable, hai que acreditar experiencia, hai que saber xestionar un orzamento, e o que é mellor xestionar fora para vir a Ribadeo moita inversión. Por lo tanto, entre todos vamos a conseguilo, e teño moi claro e estou convencido, estamos convencidos que este goberno aspira a gobernar, e así o povo de Ribadeo así o quere, gobernaremos con maioría absoluta, cun pacto cos cidadáns, con un pacto cos veciños, e a partir de aí transformar entre todos a Ribadeo.
Aí está, entón, ese agradecemento, esa mensaxe final. Moitas gracias, Dani, boa tarde.
Moi boas tardes e unha aperta a todos os ointes.